Masa uhorských voličov vôbec nemyslí na to, že by výkonom svojho volebného práva chcela nejako ovplyvniť vedenie verejných vecí. Vie, že páni po voľbách bez tak urobia tak, ako oni chcú, že z toho, čo slúbili pred voľbami, nič nedodržia. Priemerný uhorský volič je ľahostajný k tomu, kto bude zvolený. Podstatné však je, že môže voliť, pretože na volebné právo nazerá ako na výsostné materiálne právo. Ako na právo na primeraný prospech zo svojho hlasu, ako na právo na bezplatné jedenie a pitie počas kortešovania. Toto pesimistické pozorovanie pochádza z roku 1910 z Wiener Deutschen Correspondenz. Tento komentár bol veľmi populárny a bol prebratý viacerými nemeckojazyčnými novinami v Čechách. V dnešnom podcaste sa pozrieme aj na to, do akej miery tento komentár zachytáva skutočnosť a do akej miery je skôr novinárskou hyperbolou. V dnešnom podcaste sa pozrieme aj na to, do akej miery tento komentár zachytáva skutočnosť a do akej miery je skôr novinárskou hyperbolou. Našou dnešnou témou bude téma volieb. Nebudeme však hovoriť o prítomnosti, budeme hovoriť o nie tak dávnej minulosti. Presnejšie o atmosfére volebných kampaní a o fenoméne volebnej korupcie v Uhorsku v 19. storočí. Ako vyzerali voľby v 19. storočí? Kto mal právo voliť a ako sa toto právo postupne rozšírilo? Ako vyzerali volebné kampane? Kto boli korteši? O čom hovoríme, ak hovoríme o volebnej korupcii v 19. storočí? A napokon, ako chápali volebné právo bežní ľudia v Uhorsku 19. storočia? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, som historička dejín 20. storočia a mojim dnešným hosťom je môj kolega z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, historik Peter Šoltés. Peter Šoltés sa venuje sociálnym a kultúrnym dejinám Uhorska, samozrejme vrátane územia dnešného Slovenska v 19. storočí, dejinám korupcie, nacionalizmu, etnickým a konfesionálnym stereotypom a napokon migrácii v rámci Karpatskej kotliny v 18. a 19. storočí. Peter Šoltés je tiež autorom mnohých štúdií vo viacerých jazykoch, okrem iného aj knihy Tri jazyky, štyri konfesie o etnickej a konfesionálnej pluralite na Zemplíne, Spiši a v Šariši a tiež spoluautorom prvých dejin korupcie v priestore bývalej Habsburskej monarchie. Peter Šoltés sa tiež scenaristicky podieľa na príprave publicistickej relácie Dejiny.sk, ktoré môžete pravidelne vidieť na RTVS.
Voľbami sa to len začína. Odomknite si celé ZME a zostaňte v obraze s výhodným prémiovým predplatným s 50% zľavou, ktoré nájdete na zme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. zme.sk/voľby.
Začneme tak, ako vždy, základným kontextom, základnými faktami. Hovoriť budeme o 19. storočí v Uhorsku, o období pred a po buržoáznej revolúcii, po známych meru 8 rokoch. Zasaďme si však Uhorsko najprv do širšieho európskeho kontextu, pretože ten je v 19. storočí veľmi dôležitý. V čom je situácia v Uhorsku odlišná od Francúzska, samozrejme s výnimkou toho, že tu teda nemáme tú veľkú francúzsku revolúciu, ale aké sú tie odlišnosti? Aké sú tie odlišnosti naozaj v tom, aké myšlienky sem prichádzajú? Ako je to napríklad s otázkou všeobecných práv občana?
Tak Uhorsko patrilo do kontextu Habsburskej monarchie, ale na rozdiel od tých západných provincií sa tu Jozefovi nepodarilo do takej miery presadiť princípy občianskej spoločnosti, ako keby oslabiť postavenie šľachty. Po smrti Jozefa II. A krátkom panovaní Leopolda sa František II. Snažil konsolidovať monarchiu. Je to obdobie francúzskej revolúcie a napoleonských vojen. Štátny rozpočet alebo štátna kasa bola v tom období zúfalo prázdna. Monarchia prešla dvoma veľmi ťažkými bankrotmi, takže situácia finančná bola veľmi zlá a panovník sa snažil Uhorsko do istej miery podriadiť svojim zámerom, centralizovať ho a v prvom rade zdaniť šľachtu. To bol kľúčový problém, na ktorý šľachta veľmi citlivo reagovala tým, že v Uhorsku šľachta bola jedinou sociálnou kategóriou, ktorá sa podiela na moci. Isté typy úradov mohli zastávať len šľachtici, voliť, o čom budeme hovoriť neskôr, mohla takisto len šľachta, bez hľadu na to, ako bola bohatá alebo chudobná, ale proste človek s armálesom, so šľachtickým predikátom mohol jediný sa podieľať na voľbách, s výnimkou potom slobodných kráľovských miest. Čiže Uhorsko bola krajina, ktorá do istej miery odolávala tým centralizačným a modernizačným tlakom z Viedne, na čom sa potom formuje veľmi silná politická opozícia, ktorá sa snaží Uhorsko ako keby zreformovať vlastnou cestou, bez toho centralizačného tlaku zo strany Viedne pri zachovaní postavenia šľachty a pri zachovaní istých výsad a privilégií, ktoré si od stredoveku šľachta v Uhorsku udržala.
Poďme teraz k tomu. V polovici 19. storočia sa vo väčšine Európy a rovnako teda aj v Uhorsku udeje séria revolúcií, ovplyvnených teda liberálnymi a republikánskymi myšlienkami. Samozrejme, liberalizmus vtedy znamená niečo iné ako teraz. K tomu sa asi tiež dostaneme. Tieto revolúcie sú proti vtedajším monarchiám. Uhorská buržoázna revolúcia definitívne skoncovala s feudalizmom. Došlo napríklad k zrušeniu poddanstva. O čo bola táto revolúcia? Skúsme sa možno dostať už aj priamo k voľbám. Menia sa nejakým spôsobom to, kto môže voliť a koho môže voliť?
Práve marcové zákony z roku 1848 narušili ten politický monopol šľachty a umožnili právo voliť aj dovtedy politicky neplnoprávnym občanom. Tí voliči alebo tie vrsty spoločnosti šľachtici, ktorí mali volebné právo, to sa im ponechalo, ale bolo rozšírené o ľudí, ktorí spĺňali majetkový alebo vzdelanostný cenzus. To znamená, istá časť mešťanstva, inteligencie, ale aj sedliakov, ktorí dosahovali istý rozsah pôdy, sa mohla podieľať na voľbách, mala volebné právo. Voľby, ktoré sa odohrali na základe týchto marcových zákonov, boli jedny, 1848, počas revolúcie. Potom, ako vieme, nastala dekáda neoabsolutizmu a znovu sa voľby konali až začiatkom 60. rokov podľa tohto volebného zákona. Čiže marcové zákony a revolučné udalosti ako keby naštartovali tú dlhú cestu prebudovania Uhorska z toho polofeudálneho stavovského štátu na liberálny a na občianskych princípoch stojací štát.
Čo teda znamená liberálny štát alebo čo znamená liberalizmus uprostred 19. storočia?
Ak hovoríme teda o uhorskom kontexte, tak je to v prvom rade rozšírenie občianskych práv na širšie vrstvy obyvateľstva, iba na tie samozrejme, ktoré podľa tohto dobového ponímania liberalizmu mali isté povinnosti, teda vytvárali pre spoločnosť isté hodnoty a na základe toho mali právo nárokovať si aj na politické práva. To znamená, kvôli tomu nemohli napríklad voliť tí, ktorí boli v námedznom alebo postavení, to znamená, boli zamestnancami niekoho, prípadne boli iným spôsobom ekonomicky závislí. Robotníci, ľudia, ktorí pracovali na veľkostatkoch, to znamená ekonomicky nesamostatná časť spoločnosti. Ďalej liberalizmus predstavoval istú dobovú predstavu o základných ľudských právach a občianskych právach, to znamená náboženská sloboda, isté národnostné práva v tom uhorskom kontexte to bolo trošku iné ako v západnej Európe, čiže ten uhorský liberalizmus sa do istej miery snažil tie predstavy, ktoré boli rozšírené v západnej Európe, prispôsobiť podmienkam v Uhorsku tak, aby to neohrozilo monopol uhorskej šľachty, ktorá si chcela aj po revolúcii 48 do istej miery zachovať takú hlavnú a som povedal, lídrovskú pozíciu v rámci uhorskej spoločnosti.
Teraz sa na chvíľu prenesme do 19. storočia a naozaj, že do volebných miestností 19. storočia. Ako sa pristupuje k voľbám? Ako sa volí? Kde sa volí?
To sa v tom 19. storočí pomerne výrazne menilo. Do začiatku 20. rokov voľby, ak teraz hovoríme o voľbách stoličných úradníkov, prebiehali ako taká konsenzuálna porada najvýznamnejších, najvplyvnejších, najbohatších rodín v rámci stolice. Tí sa zišli a v podstate na základe nie spočítavania hlasov, ale váženia hlasov sa rozhodli, ktorý kandidát bude aj zastávať nejakú funkciu v rámci stolice, ale takisto týmto spôsobom prebiehali aj voľby ablegátov do uhorského snemu.
Čo to znamená váženie hlasov?
Váženejší člen tej komunity, to znamená starší, skúsenejší, bohatší, vplyvnejší, ktorý má za sebou košatejšiu rodinnú históriu, mal váženejší hlas, ten hlas bol viac vážil ako niekto, kto za to, dnes sme to nazvali, nemá taký sociálny, kultúrny a ekonomický kapitál. Tá vážnosť spočívala v tom, že rodiny, ktoré v tej stolici mali za sebou isté zásluhy, stal za nimi nejaký majetok, rozhodovali, alebo mali pri tom rozhodovaní silnejšie slovo ako niekto, kto týmto kapitálom nedisponoval.
Kedy sa začínajú tie hlasy spočítavať?
František II. Sa snažil oslabiť opozíciu stoličnej šľachty tým, že pri voľbách nahradil princíp váženie hlasov s počítavaním hlasov. To znamená, už nezáležilo na tom, ako bohatý a vplyvný bol konkrétny šlachtic, ale koľko jednotlivých hlasov dokázal kandidát získať od tých najchudobnejších až po tých najbohatších. František II. Chcel týmto krokom ako keby oslabiť opozíciu v rámci stolíc, keďže ako vieme, František sa snažil centralizovať moc a Uhorsko podradiť takému monokraticko-byrokratickému modelu podobne, aký bol v Čechách alebo v Rakúsku. Od roku 1812 do roku 1825 nezvolal Uhorský snem a snažil sa vládnuť pomocou dekretov. Šľachta tieto opatrenia bojkotovala. Tým, že sa nezvolal snem, tak panovník v podstate nemal ani legitímne právo požadovať od Uhorska regrútov, doplňať stavy v armáde a takisto ani nemohol legálne zdaňovať uhorskú šľachtu. A týmto krokom sa snažil ako keby oslabiť postavenie takých vplyvných aristokratických rodov a pomocou takej tej schudobnelej, niekedy sa to nazýva sedmuslivkárskej, alebo bačkorošovej, alebo sandalovej šľachty, posilniť ako keby pozíciu dvora. Vtedy začala tá tradícia kortešaček, čo je slovo, ktoré sa používa aj dodnes pri označovaní takých predvolebných agitácií. A vtedy ten hlas chudobného zemana začal mať veľkú váhu. Problém bol v tom, že veľa tých zemanov bolo tak ekonomicky slabých, tak chudobných, že nemali prostriedky ani na to, aby sa do tej volebnej miestnosti mohli dopraviť. Uhorské župy, ako vieme, sú veľké, takže cesta do volebnej miestnosti v sídle stolice trvala niekedy 2 aj 3 dní. Takže kandidát potreboval jednak zabezpečiť dovoz, to znamená na vozoch pozvážať svojich voličov do volebnej miestnosti. Počas toho obdobia ich musel hostiť, to znamená prejaviť im istú úctu, ktorá sa dala vyjadriť aj v pohostením, kvalitným vínom, niekedy aj ďalšími prejavmi také tej ritualizovanej, kde sme to nazvali korupcie. A to samozrejme stálo obrovský majetok. Takže stávalo sa to, že kandidáti na stoličné úrady sa zadlžili do takej miery, že potom museli pri výkone toho svojho úradu si to istým spôsobom kompenzovať a dochádzalo potom také tej sekundárnej alebo následnej korupcii.
A hovoril si o tom teda, že vlastne ten kandidát hostil svojich potenciálnych voličov. A mňa zaujíma teraz, že kde bola akoby tá hranica medzi tým, že kde bolo ešte to také akoby základnej nejakej volebnej kampani a kde už môžeme hovoriť o volebnej korupcii?
V princípe uhorské zákony až do roku 1874 nič také ako volebnú korupciu nepoznali. Boli tu snahy v 40. rokoch na sneme stanoviť isté pravidlá, ktoré by stanovili, čo ešte je prípustná forma uctenia si voličov a čo už je nelegálne alebo nelegitímne ovplyvňovanie. Ale tie pokusy zlyhali a v podstate až do revolúcie 1848 sa na snemoch o tom iba diskutovalo, ale nebol prijatý, ale nebol schválený žiaden zákon. Aj keď Dolná snemovňa napríklad niektoré pravidlá prijala, tak Horná tabuľa, Horná snemovňa to bojkotovala. A ak to aj Horná tabuľa prijala, tak to nepodpísal panovník. Čiže v podstate aj panovníkovi, aj tej aristokracii do istej miery vyhovovalo, že pomocou volebnej korupcie a opíjania a zváženia voličov majú istú kontrolu nad svojou volebnou masou, ktorá bola do istej miery jasne daná. V niektorých stoliciach to bolo pár sto ľudí, v niektorých stoliciach to bolo niekoľko tisíc ľudí, ktorých oni takýmto spôsobom mohli politicky ovládať.
A ty vo svojej jednej štúdii píšeš o tzv. Zlatom veku kortešačiek. Ak sa nemýlim, tak to je obdobie ešte pred marcovou revolúciou. O čo išlo?
Na posledných dvoch predrevolučných uhorských snemoch sa liberálna šľachta snažila zaviesť zdaniteľnosť celej spoločnosti. To znamená, aj nízka, stredná aj vyššia šľachta, ktorá dovtedy dane neplatila, mala byť zdanená, aby v Uhorsku bolo možné previesť tie reformy, na ktoré si oni previesť tie reformy, ktoré oni už niekoľko rokov plánovali. Lenže práve Viedeň a panovník využil túto nespokojnosť tej najnižšej, najchudobnejšej zemianskej šľachty a v tom zápase medzi konzervatívnou Viedňou a liberálnou opozíciou sa mnohí chudobní šľachtici, ktorým hrozilo, že budú zdanení a najvyššie, že prídu o jedinú vec, ktorá ich odlišovala od tej bežnej sedliackej masy, a to ich práve tie politické práva, právo voliť, že o to prídu, tak v tom období tých koncom 30. a začiatkom 40. rokov dochádza počas volieb najväčším, ono sa to nazýva excesom. V podstate to boli regulárne bitky, kedy sa dva volebné tábory stretli najčastejšie pri brodoch alebo na mostoch na riekach a snažili sa zabraniť tej druhej strane, aby sa vôbec dostal do volebnej miestnosti. Veľmi používaná taktika bola do stoličného domu, ktorý mal kapacitu obmedzenú, sa natlačila jedna zo strán a tá druhá jednoducho nemala vôbec možnosť sa na aktu voľby zúčastniť. Takže sa snažila do tej budovy dobiť oknami cez rebríky a rôznymi ďalšími spôsobmi. Čiže dochádzalo k takýmto veľmi, by sme dneska povedali, komickým až tragikomickým výjavom. Niektoré môžu poslucháči si pozrieť na veľmi známom spracovaní Kalinčiakovej reštaurácie, ktorá o tomto pekne hovorí. Takže dochádzalo aj k smrteľným úrazom. Najkrvavejšie, tuším, boli voľby 1843, kedy podľa dobových správ 120 ľudí prišlo o život len pri týchto snemových voľbách. Takže boli to veľmi krvavé výjavy, ktoré na jednej strane dávali argumenty tým, ktorí sa snažili zrušiť stolice ako také tie relikty stavovskej doby. To bola najmä tá konzervatívna a provedenská politická skupina, alebo vtedy už aj politická strana od roku 1846, kdežto liberálna opozícia sa snažila zo Zemanov a zo šľachty a zo stolic spraviť ako keby takú bázu, na ktorej by sa potom dokázali rýchlejšie a ľahšie realizovať tie reformné plány, ktoré oni snovali už od 30. rokov.
Či oni sa nejakým spôsobom snažili akoby skultivovať voličskú základňu? O čo tam išlo? Ako sa snažili akoby o túto transformáciu tejto nižšej šlachty?
Tie pokusy, ako som spomínal, prijať nejaké zákony, ktoré by regulovali ten predvolebný zápas, neboli úspešné. Preto sa stoličná šlachta snažila zmeniť pravidlá hry prijímaním tzv. Štatútov, ktoré každá stolica mala právo vydávať. Takže v druhej polovici 40. rokov mnohé stolice zavezujú svojich kandidátov a voličov, aby nepoužívali násilie, aby sa niekoľko dní pred voľbami nepodával alkohol, aby do volebnej miestnosti nemala vstupovať cigánska muzika, ktorá bola vtedy bežným koloritom a ktorá ešte v tých potužených srdciach šlachticov vyvolávala ďalšie emócie, ktoré často potom viedli k takým tým krvavým zrážkom a stretom. Čiže snažili sa minimalizovať tie rizika, ktoré pri tých volebných zápasoch sa pravidelne opakovali. Lenže v niektorých stoliciach to bolo akceptované, ale iné viac menej tieto zákazy buď ignorovali, respektíve pokračovali v tej tradícii, ako bola predtým.
A takže ten úspech nebol veľký týchto opatrení.
Dá sa povedať, že k istému posunu došlo, len ten posun nebol motivovaný prioritne tým, že by sa stratila ochota hostiť, zvážať a kortešovať v takých mierach ako predtým. Ale 40. roky, druhá polovica 40. rokov je obdobím neúrody a nedostatku potravín, takže aj z týchto prozaických dôvodov tie predvolebné agitácie a kortešačky už len pri tých voľbách do snemu 1847-48 boli o mnoho menej bujare, menej pompezné, menej opulentné, ako boli voľby pred troma rokmi.
Ty vo svojom výskume dosť čerpáš aj teda z dobovej tlače, alebo aké ešte iné zdroje máš pri svojom výskume? Keď vlastne naozaj akoby sa pozeráš na to, aká bola tá volebná nálada, čo sa dialo počas volieb?
Jednak je to dobová tlač, ako si spomenula, nielen uhorská, ale aj zahraničná, nemecká, francúzska, alebo aj anglická. Potom je veľmi, veľmi výdatným zdrojom sú cestopisy. Uhorsko sa v tomto období stáva veľmi často navštevovanou krajinou, ktorú najmä nemeckí, francúzski a anglickí cestovateľia navštevujú, lebo je to taká krajina napomedzi medzi Orientom a civilizovaným svetom. Takže toto je tiež dôležitý zdroj, ktorým si vieme vytvoriť alebo dotvoriť ten obraz o tých horských voľbách. Potom sú to samozrejme hlásenia, ktoré podávali do Viedne na policajné riaditeľstvo agenti z jednotlivých stolíc, ktoré tiež takisto popisujú stav v stoliciach, aké sú tam nálady v rámci zemianskej pospolitosti, ktorí kandidáti majú akú šancu uspieť. To bolo dôležité aj z toho, lebo Viedeň často používal jeden, my sme to tiež nazvali korupčný ťah, tesne pred aktom voľby. Prišiel za jedným z opozičných kandidátov niekto, nejaký delegát, ktorý mu slúbil vysoký post v rámci štátnej správy. Tým pádom opozícia prišla o svojho kandidáta a už nemohla zareagovať tak, aby jednoducho zvrátila ten stav, že víťazom voľby bol nominant provládnej alebo viedenskej strany.
Teraz sa na chvíľu zahrám alebo dám do pozície diablovho advokáta. Ako si hovoril, ty teda často používaš dennú tlač. Aj ten citát, ktorý som hovorila na začiatku, bol jednej z tvojich štúdií, kde si teda citoval Wiener Deutschen Correspondenz. A ja tam uvediem ešte jeden taký krátky a podľa mňa akože veľmi taký zaujímavý citát práve z tohto periodika, ktorý hovorí o tom, že uhorskí voliči majú parlament, a to doslova, na saláme. Najradšej by mali voľby bez parlamentu, pretože od neho nečakajú a nedúfajú nič a veria, že len pri voľbách si aj oni môžu prísť na svoje. A teraz moja otázka je, boli tieto správy, lebo teda vieme, že Uhorsko bolo považované za zaostalejšiu časť monarchie. A teraz nemožno tam vidieť aj nejaké také akoby orientalizovanie, teda akoby považovanie Uhorska za také akoby beznádejne zaostalé miesto, alebo naozaj akoby tá volebná korupcia a tie voľby prebiehali podobne aj v ostatných častiach monarchie, alebo možno, že aj v Európe. Naozaj, akože do akej miery sú tento pohľad fér, do akej miery je to naozaj tá tendencia akoby vnímať to Uhorsko ako zaostalé, ako divoké a ako si povedal, že niečo medzi východom a západom.
No pokiaľ hovoríme o tých voľbách v 30. 40. rokoch, o tom zlatoveku Kortešaček, tak tam si myslím, že ten isté rezidua orientalizmu tam sú, ale ten obraz do istej miery bol podávaný veľmi realisticky a bez nejakej snahy škodiť tomuto uhorskému politickému vývoju, lebo do istej miery tá liberálna opozícia bola vnímaná na západe ako takouto perspektívnou politickou silou, ktorá má snahu a možno, že aj potenciál Uhorsko zreformovať. Čiže do istej miery tam boli na jednej strane sympatie, na druhej strane to, čo sa podarilo v Anglicku odstrániť istými reformami volebného systému v Uhorsku, nielenže pretrvávalo, ale nadobudalo ešte masovejšie a vulgárnejšie podoby. Išlo už nielen o spomínané časté fyzické inzultácie, bitky, ale stávalo sa, že niekedy rozvášnený dav nespokojných voličov doslova zdemoloval a zrovnal zo zemou dom, v ktorom býval úspešný kandidát, alebo dochádzalo k takým situáciám, že musela byť povolaná armáda, aby upokojila vášne. Lebo treba si povedať, že tie voľby to bola do istej miery aj taká festivita pre Zemanov, ktorí raz za 3 roky, lebo voľby mali do snemu uhorských stoličných úradov prebať každé 3 roky. Nevždy to bolo pravidlom, ale tak to bolo definované zákonom. Boli pre nich jednak možnosťou socializovať, stretnúť, dohodnúť nejaké rodinné veci, dohodnúť nejaké záležitosti týkajúce sa hospodárstva. To znamená, tých niekoľko dní, ba týždňov pred voľbami a samozrejme potom zváženie naspäť domov, bolo pre mnohých tým vrcholom na dlhé, dlhé obdobie. To znamená, že tie emócie, ktoré sa v rámci toho krátkeho obdobia naakumulovali v tej zemianskej spoločnosti, sa potom veľmi ľahko pod dávkou alkoholu a vína premenili na násilné strety, ktoré potom skončili aj obeťami na životoch.
V tomto období sú teda voľby stále ešte záležitosťou teda zemianstva a šlachty naozaj na rôznych jej úrovniach. My vieme teda, že všeobecné volebné právo je v našom geografickom priestore a teda v Československu schválené až vlastne v období prvého Československa. Kedy ale pribúdajú ďalší voliči? Pretože samozrejme to voličstvo sa rozširovalo. Kedy dochádza potom k ďalším dôležitým zmenám?
Tým prvým krokom boli už spomenané marcové zákony, ktoré takých hrubých čiarach narysovali vývoj v podstate až do konca dualizmu. Ten majetkový a vzdelávací cenzus, ktorý bol prijatý, sa potom v tých reformách alebo zmenách volebného zákona v roku 1874, potom 89 a potom v ďalšom období viac menej len kozmeticky upravoval, takže to volebné právo malo počas celého obdobia len 5 až 6% populácie. Keď to teda rátame, že volebné právo mali muži, tak sa ten údaj trochu javí v inom svetle, takže v tej mužskej populácii to bolo zhruba 20 až 25%, čo nie je až tak málo, keď si vezmeme, že aká bola štruktúra uhorskej spoločnosti. V tých voľbách v období dualizmu sa teda počet voličov pohyboval v rozmedzi od 850 až do 1,1 milióna obyvateľov, čo znamená, že tá masa voličov tak narastla, že tie formy volebnej agitácie a mobilizácie voličov, ktoré boli možné pred rokom 1848 sa stali ekonomicky neúnosné. Napriek tomu aj po rozšírení volebného práva sa ako keby tá zemianská mentalita preliela aj do tej masy nezemianských voličov a aj oni si snažili, ako to bolo v tom citáte, ten svoj hlas kapitalizovať. Jednak to bolo formou toho hostenia, bez ktorého sa neobyšli dokonca ani tie obvody, kde kandidoval iba jeden kandidát. Takže napriek tomu, že nemal nikoho, kto by mu konkuroval, musel si tých svojich voličov uctiť a musel prejaviť istú štedrosť. Inak hrozilo, že pri ďalších voľbách by ho voliči za toto vytrestali. A tieto náklady, ktoré neskôr stúpali až do astronomických čísel, keďže volič nielenže očakával pohostenie, ale niekedy v 80. 90. rokoch sa rozšírila prax, že sa hlasy kupovali za konkrétnu sumu 5, 10 korún alebo predtým zlatých.
Ale to už hovoríme akoby o plnohodnotnej volebnej korupcii. Bolo to takto chápané aj vtedy?
Áno, tento spôsob získavania hlasov bol už v tom období definovaný ako volebná korupcia, to znamená kupovanie hlasov za peniaze bolo aj vtedy vnímané ako niečo nelegálne. Ale problém bol v tom, že inštitúcie, ktoré mali dohliadať nad dokazovaním a trestaním takéto praxe, zväčša zlyhávali jednak preto, lebo bolo veľmi ťažké niekoho
prichytiť
príčine, respektíve. Ten volebný zákon bol napísaný tak, že cesta k odsúdeniu bola veľmi zložitá a niekedy v malom percente prípadov sa stávalo, že bol zvoleným kandidátovi mandát zrušený. To boli veľmi, veľmi zriedkavé prípady.
A predpokladám, že potom prichádzajú ešte ďalšie pokusy nejakým spôsobom regulovať volebné kampane. Sú už tie o niečo úspešnejšie ako tie z pred tých merú 8 rokov?
Nie sú z jednoduchého dôvodu, lebo či už hovoríme o vládnych stranách alebo o stranách opozičných, jedným aj druhým vyhovalo, že týmto spôsobom mali ako keby kontrol nad svojimi voličmi. Treba si uvedomiť, že ako náhle by v Uhorsku bolo prijaté tajné hlasovanie a všeobecné volebné právo, tak hrozilo by, že by sa do parlamentu dostali zastupcovia ľavicových strán, národnostných strán a to by s veľkou pravdepodobnosťou viedlo k veľmi rýchlej dezintegrácii Uhorska. Toto si uvedomovala maďarsko-uhorská politická elita veľmi, veľmi dobre, takže do istej miery tú korupciu vnímala ako systémový znak volebného systému a či už v opozícii alebo v koalícii uvedomovala si, že to je jediná cesta, ako zastaviť alebo spomaliť nejaké procesy, ktoré by mohli tú uhorskú spoločnosť destabilizovať a uhorský štát dezintegrovať.
Predposledná otázka. Sme na konci 19. storočia. Ako je to s národnostnou otázkou a voľbami?
Národnostné strany, podobne ako ľavicové strany, patrili v rámci toho uvažovania maďarskej politickej elity k tým najrizikovejším politickým sílám. Preto sa aj pri voľbách štátne úrady, stoličné alebo župné úrady snažili čo najviac znepríjemniť život tým národnostným alebo ľavicovým kandidátom a takisto zabezpečiť, aby voliči, ktorí by aj zvažovali voľbu národnostného kandidáta, boli od tejto voľby rôznym spôsobom odlákaní alebo odhovorení. Či už to boli priame nátlaky, alebo to boli už len samotný akt, že voľba bola verejná, tak štátnym zamestnancom a ľuďom, ktorí boli závislí od štátu existenčne, automaticky pri takejto voľbe hrozilo, že môžu byť prepustení alebo preradení alebo prevelení do inej oblasti. Stávalo sa, že voliči, ktorí mali v nejakých finančných inštitúciách dlh alebo žiadali o pôžičku alebo mali nejaké iné nároky alebo požiadavky voči štátnym úradom, bol im naznačený, že ako náhle budú voliť nesprávneho kandidáta, tak ich požiadavka nebude splnená alebo ich žiadosť. Takže rôznymi formami ekonomického nátlaku, ale aj psychického nátlaku dochádzalo k tomu, že sa tá štátna a župná mašinéria úradníctva veľmi úspešne dokázala presadiť víťazstvo vládnych kandidátov.
Zanedlho nás čakajú voľby. Samozrejme, veľa o nich hovoríme, veľa hovoríme a do istej miery sa najmä po voľbách hovorí teda o tom, ako sa volilo, aká bola nálada vo volebných miestnostiach a podobne. A často sa mi zdá, alebo teda aspoň doteraz to tak bývalo, že dochádza k takému, akému si aj možno moralizovaniu, že naozaj akoby chceme, aby ten akt prebiehal úplne akoby 100%. Tu vidíme teda v akejsi takej prehistórii volieb, že z čoho to vlastne všetkého vyšlo a že to naozaj bol v podstate veľký zápas, ktorý, ako si vlastne hovoril, že na začiatku sme tu videli aj naozaj, že násilie a dokonca niekedy prípady, ktoré končili smrťou. Takže z tohto pohľadu je ten dnešný stav naozaj ako si takou demokratickou prechádzkou rúžovou záhradou. Ale moja otázka je, ako historik 19. storočia, historik, ktorý píše o volebnej korupcii, vníma súčasnosť? Vidíš tam určité paralely? Samozrejme, toto my historici neradi robíme, ale predsa len, ako z tvojej perspektívy vnímaš, povedzme, súčasné voľby a teraz naozaj akoby, že tú volebnú prax, to, ako sa volí a podobne?
Našťastie také tie formy volebnej korupcie, ktoré poznáme z 19. storočia, sú už minulosťou. Možno, že s výnimkou niektorých marginalizovaných skupín, kde dochádzalo kupovaniu hlasov a tie prípady boli veľmi prísne prešetrované a vinníci boli pokiaľ len potrestaní, tak takejto forme volebnej korupcie našťastie už nedochádza. Ale dochádza k inej forme, ktorá tiež má korene v 19. storočí a to je snaha získavať prostriedky na volebnú kampaň, na tlačenie letákov a na oslovanie voličov skrz finančné skupiny a skrz prostredníctvom podnikateľskej sféry, ktorá za túto službu si potom od víťaznej strán vyžaduje dividendy. Tento spôsob získavania prostriedkov na volebnú kampaň sa rozšíril už v podstate koncom 19. storočia a trápil nie len rakúsku a uhorskú politiku, ale potom aj politiku v období Československa. Čiže to zasahovanie finančných skupín a podnikateľských sfér do činnosti politických strán sa nepodalo odstrániť ani tým, že strany získajú na svoju činnosť finančné prostriedky od štátu, čo tento krok mal zabraniť takémuto zasahovaniu do ich činnosti. Takže z hľadiska pohľadu na dnešné voľby tam nevidím tú paralelu s obdobím prvej polovice 19. storočia, ale korene mnohých problémov a mnohých korupčných praxí v súčasnosti vieme doložiť veľmi, veľmi presne už na konci 19. storočia.
A moja posledná otázka. Neodrádza ťa to, že tu vidíš určité paralely od toho, aby si išiel voliť?
Neodrádza, lebo vidím tu síce aj paralely, ale vidím tu aj posun k lepšiemu. Proste veci, ktoré sme zažívali možno, že ešte na začiatku 90. rokov, sa dnes už nedejú. Občianska spoločnosť je tu pevnejšia, zrelšia a možno, že aj vďaka istým inštitúciám, ktoré majú na starosti dohľadanie nad priebehom volieb, si myslím, že sa nemusíme báť o to, že voľby budú ovplyvnené nejakými korupčnými praktikami. Teraz nehovorím o manipulovaní, o zneužívaní médií na isté kampane, ktoré môžu zasiahnuť do výsledku volieb, ale z hľadiska takej tej klasickej volebnej korupcii si myslím, že máme dostatočne množstvo prostriedkov, aby sme ju z toho zápasu vedeli eliminovať.
Toľko k voľbám v 19. storočí v Uhorsku, ale aj k tým súčasným. Peter Šoltes. Peter Šoltes, ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.
Voľbami sa to len začína. Odomknite si celé SME a zostaňte v obraze s výhodným prémiovým predplatným s 50% zľavou, ktoré nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. sme.sk/voľby.